Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Dobrý večer, posloucháte Hergot, pokud jste skřídci, andělé, upíři, trpaslíci nebo obři, tak tenhle pořad je přesně pro vás, protože o vás, o vašich životech, o vašich problémech, o vaší tradici se budeme dnes bavit.
Ale ty jsi jmenoval bytosti, které jsou všechny mužského rodu, všiml jsi
z toho? To je zajímavý a žádná víla a dokonce ani jeden jednorožec zvířata si z toho vynechal.
Ne, tak
Já myslím, že teďka došlo k lehké diskriminaci některých bytostí. Já bych se chtěl omluvit jménem celého Hergotu. Samozřejmě nejsme z toho vyjmenovat všechny, ale všechny vás zveme ke sledování tohoto dílu od mikrofonu. Vás zdraví
Jakub Ort,
Petr Wagner a
Dominik Čejka.
A teď už jsme to snad doufám narovnali, kluci, a můžeme se vrhnout do zpráv. Ano?
No tak já teda se studem na tváři začnu. Mám tady smutnou zprávu, ovšem s lehce škodolibou příchutí. Při povodních ve státě Louisiana v USA přišel o svůj dům i prezident konzervativní křesťanské skupiny Family Research Council Ted Perkins. Perkins v minulosti prohlašoval, že přírodní katastrofy sesílá Bůh, aby potrestal homosexuály za jejich hříchy. Nezbývá, než se ptát, co udělal Perkins tak ošklivého, že na něj Bůh nyní také seslal svůj hněv. To ví snad ten Perkins sám.
To jsou úskalí toho kauzálního výkladu Bible, že?
A nebo to může být klasická jobovka, že?
Ano, ano, to je výborně snahrál. Zavolejte do Perkinsovi, má se čeho chytit, že i ten spravedlivý. Asi to bude nějaká sázka s ďáblem pravděpodobně.
Dobře, Dominiku, mohl bys si vzít další zprávu? Já jsem mlačný tvých zpráv.
Již nějaký čas na českém internetu fungují nové stránky věnované náboženství. Nesou název Náboženský infoservis a najdete je na adrese info.dingir.cz. Autoři zpráv pocházejí, jak naznačuje adresa, převážně z okruhu přispěvatelů do religionistického časopisu Dingir. Tematicky jsou zprávy rozkročeny nad různými náboženskými tradice. Osobně jsem za tyto stránky rád, nejen proto, že jsem si díky nim dopomohl k dvěma zprávám, které jsem si na dnešek připravil.
A ta první zpráva, to se počítá. Už
to je vlastně třetí, ano.
No, jo, takže za všechny tři děti v tomhle serveru.
To je neuvěřitelný. A já bych chtěl ocenit také infoservis Křesťan Dnes, který mi dnes před připravil materiál pro mou první.
Poděkuji svým rodičům.
Jako je dobrý zdrojovat s vděčností a s potěšením v hlase. Je to zpráva trošku špatná a trošku dobrá, jo? Je tam vlastně v ní obojí. Slovenský emeritní arcibiskup Robert Bezák se podle vlastního vyjádření stává od letošního školního roku učitelem bilingválního gymnázia C.S. Louise v Bratislavě, hlavním městě Slovenska. A co je na tom zajímavé, zřizovatelem téhle školy je církev bratrská. To znamená, že církev bratrská ve své škole bude mít katolického emeritního arcibiskupa. To není úplně špatný, co se týče ekumenického náhledu. 57-letý Robert Bezák dospěl k tomuhle kroku, protože jeho případ, o kterém jsme tady průběžně informovali v minulosti, je takzvaně zmražen, nebo zavřen, nebo zapečetěn, záleží na tom, jak tomu říkáme, a prostě potřebuje žít nějak dál svůj život, jak řekl v obsáhlém rozhovoru pro slovenský deník N. K tomu zmražení, což mi přijde hrozná záležitost, cituji tedy přímo Bezáka. Od svého přítele vím, že koncem února měli ve Vatikánu setkání kardinálové a dotkli se i mého příběhu. Navrhli, že je potřeba ho uzavřít pod nějakou pečeť na 50 let a dokonce to i schválili. Nic se s tím na celé ty dlouhé roky nebude dělat. Je mi 57, takže až se to z trezoru vyloví, budu mít 107 let.
No, tak ten simultánní překlad ze slovenštiny do češtiny byl opravdu krásný.
Já jsem se trochu zapotil, podotknu,
že katolická církev je jedna z nejstarších institucí a evidentně některé věci tam trvají trochu pomaly.
Je to strašný.
Což je dost strašný, ale Petře, možná mohl bys jenom úplně ve zkratce říct, o co v tom Bezákově případě šlo, protože to není úplně samozřejmé, už se to táhne dost dlouho.
No v podstatě Robert Bezák byl zbaven své funkce na základě takových neúplně objasněných obvinění. Jak jsme o tom informovali, přišel mu vlastně takový dotazník dost šťouravý, kde se ho ptali na jeho styky, na to, s kým se stýká, s kým se přátelí, jestli se nestýká náhodou s nějakými homosexuálními kněžími, byl tam dokonce útok na ty sexuální menšiny, jestli se nestýká s nějakými jinými pochybnými lidmi, kteří nenásledují učení katolické církve. No ale v pozadí ještě proznívalo proto, že za bývalé římskokatolické slovenské nomenklatury zřejmě byly nějaké finanční problémy, na které zřejmě arcibiskup Bezák upozornil, a díky tomu se rozvířela tahle ta aféra. A vlastně se to nevyřešilo a teď, jak jsem informoval dnes, je to pod poklicí na 50 let, což já považuji teda za velikou, velikou chybu. Ale pojďme dál, co tam máš dalšího, Kubo?
Mám tu knižní novinku, vyšla publikace, která se jmenuje Proměny křesťansko-marxistického dialogu v Československu. Připravili filozof Ivan Landa a historik Jan Mervart z Ústavu akademie věd, kteří je také opatřili fundovaným historickým úvodem. Jinak si zde můžete přečíst texty od teologů, filozofů, historiků, ale i sociologů náboženství, i osobní vzpomínky samotných protagonistů dialogu, nebo i dosud nevydanou část jednoho z děl marxisty Vítězslava Gardavského. Svůj příspěvek má v knize i Jan Černý, se kterým jsme před pár lety mluvili právě na toto téma v Hergotu. Je to opravdu zajímavá věc, protože tahle filozoficko teologická událost marxisticko-křesťanského dialogu je něco dost výjimečného pro československý kontext a je to vlastně první obsáhlejší kniha, která se tomu nějak souhrnně věnuje.
Tak Dominik se pochlubil, že má díky novému zdroji Habaděj zpráv, tak pokračuj, Dominiku.
Takže konečně první zkrácená zpráva, příspěvek od Zdeňka Vojtiška z Náboženského infoservisu. V neděli, minulou neděli 27. srpna se v pražské tržnici Sapa konala celodenní slavnost nazvaná Den vietnamské buddhistické kultury. Slavnost spojila asijský svátek zemřelých Vulan, který patří ke třem největším vietnamským svátkům, a oslavu 10. výročí založení vietnamského buddhistického svazu v České republice.
Tak děkuji, Dominiku, za tuto buddhistickou energii a teďka se přesunu k něčemu ošklivějšímu. Teroristé z organizace Islámský stát na novém videu pohrozili útoky přímo papeži Františkovi a Římu. Podle státního sekretáře Vatikánu kardinála Pietra Parolina je video znepokojující zejména kvůli nenávisti, kterou obsahuje. Bezpečnostní opatření ve Vatikánu jsou ale už delší dobu na vysoké úrovni, jak Parolini řekl, takže se žádná další opatření přijímat nebudou. Video, v němž je hlava katolické církve označena za cíl útoku, se objevilo na sociálních sítích a dojde tam k takové věci, která už se ale v historii mediální opakovala několikrát, a sice k trhání fotografií papežů. My to známe už z 80. let a tentokrát teda ISIS roztrhali jak Františkovou fotografii, tak i Benedikta 16., který teda nevím, jak k tomu chudák přišel.
Tak je to ještě jeden žijící papež, no.
To je pravda. Tak Dominiku, co dál?
Druhá zpráva je z Austrálie, kde se vede živá debata o uzákonění homosexuálního manželství. Vládní liberálně nacionální koalice po neúspěšném prosazování plebiscitu přizvala veřejnost k vyjádření názoru formou korespondenčního hlasování. Registrovat se k účasti Austrálie mohli do 24.8. Stoupenci konzervativního křídla liberální strany v čele s bývalým premiérem Tony Abbottem prohlašují, že v sázce je rovněž náboženská svoboda. Součástí té diskuze je totiž podle nich i otázka práva konfesních škol vyučovat o tomto tématu v souladu s učením církví, které je zřizují. Stoupenci legislativní změny definice manželství však namítají, že ve skutečnosti toto ve hře není. Podle nejvyššího státního zástupce George Brandise je plánované hlasování pouze o rovnosti manželství a varuje, aby se lidé nenechali mást Abbottem a jinými, kteří se snaží převést toto téma na otázku náboženské svobody.
Tak v Austrálii se evidentně odehrávají podobné spory jako v USA, kde je ten prapor náboženské svobody a svobody vyznání často používán právě spíše konzervativními křesťanskými skupinami a ta argumentace jde po podobné linii, tak uvidíme, jak to dopadne a Dominik vám určitě to řekne pak.
No a já bych to zakončil zprávou spíš takovou příjemnou a nevyostřenou. V Českém Brodě se v září uskuteční setkání Evangelické liturgické iniciativy Cena. což je mně docela sympatická věc, protože je to bod, na kterém se potkává tradice mé církve s tradicí církve Kubovi a Honzovi, což já jsem vždycky za tyto body rád. Hlavním tématem bude reflexe vývoje v oblasti bohoslužebného slavení v prostředí Českobratrské církve evangelické, ale i dalších evangelických církví. Setkání začne v pátek 15. září.
Tak uvidíme, jestli cena zase přinese nějaké nové barvy, chutě a vůně do spíše jednoduché evangelické bohoslužby.
A s touto nadějnou vizí se zprávami rozloučíme a zahrajeme si první píseň, která se tak trošku vztahuje k dnešnímu tématu bytostí na pomezí, které jsme na začátku zpráv zdravili. Já myslím, že bychom si mohli zahrát legendární gothic rockovou českou kapelu 13. století a jejich píseň, která to možná právě z toho novoromantického pohledu pojímá. Ta se právě jmenuje Bytosti.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Dohrál 13. století a jejich píseň Bytosti a my už jsme zpátky ve století 21. a otevíráme okénko původních pramenů. Dneska si to vzal pod palec Dominik a s jeho pomocí uslyšíte hned dva texty. Já jsem dostal víc na starost ten biblický, tak ho přečtu.
Dobře, ale možná předtím, a to je ten první text, bychom si mohli přečíst něco z knihy našeho hosta Jana Lukavce, z knížky Bytosti na pomezí a byla by to ukázka ze závěru, kde je určitá citace, takže je to vlastně taková citace, myslím. Mm-hmm.
Ty bláho, ty se nám to začíná cyklit.
Hodně z toho cyklit, já jsem myslel, že si přečtu něco z Bible, jak tradičně, už jsem úplně...
Takže to bude taková trošku postmoderní čelamáda, uvidíme. A já poprosím tebe, Petře, aby si ten text přečetl.
Velice rád. Roku 1961 vyšla kniha, jejíž autor vítězoslavně konstatoval toto. Největší ránu zasadila strašidelným pověstem doba, jež přinesla elektrické osvětlení, autobusové a železniční sítě, rozhlas, letadla, stroje a vůbec všechny ty technické vynálezy 20. století. Věda začala pronikat do nejzapadlejších chalupy a život na vsi se pronikavě měnil. Strašidla tím začala ztrácet živnou půdu. Pohleďte dnes na lány za vsí, jsou zcelené. Jeden zemědělec už neuorává druhému meze a pozemky. Nač tedy vymýšlet nějaké strašidelné historky, jež by drželi na úzdě ty, kdož mají zálusk na majetek druhého. Dnes lidé dobře vědí, jak lze bohatnout. K čemu by tu tedy byly strašidelné mocnosti schánějící majetek? Fotografický aparát, magnetofon a jiné přístroje, jež mají možnost dokumentovat bez svědků, jsou poslední rány, smetající i ta poslední strašidla, která zbyla. Rychlorazyči zabili peklo, rakety rozvracejí nebe, jako zmizel do pohádek drak a zůstal ještě vodník, jako později odešel do pohádek vodník a zůstali ještě čert, anděl a bůh, tak jednou bude i po těchto strašidlech a děti se budou divit, jak mohl někdo v takové žertovné strašáky věřit. Budou se smát čertům, andělům i bohům a budou říkat, ale nepovídejte, že bývaly někdy doby, kdy na tahle strašidla věřili i dospělí lidé.
Já jsem úplně dojatý z toho až mytologicko-náboženského optimismu technologického, který z toho čiší a hodně mi to připomíná slova jednoho velmi známého protestantského teologa Rudolfa Bultmana, který právě za svým demytologizačním programem řekl, že už nikdo nemůže ve světě rozhlasu a technologií věřit na různé mýtické představy, které jsou v Novém zákoně a proto se právě snažil tu křesťanskou víru o té mýtické představy tak skrouhnout.
No a dneska už se tomu můžeme všichni zasmát, že jo?
Ano, můžeme se k tomu
zasmát. Tak jednak se to nenaplnilo. A naopak se naplňuje to, že některé postavy, které bychom klasifikovali jako pohádkové nebo fantastické, tak se stávají takový docela, jako řekl bych, respektovanými téměř náboženskými figurami.
No a někteří už jsou pravidelnými posluchači a posluchačkami Hergotu.
No.
No a pro ty z vás, kteří by chtěli přece jenom slyšet něco z Bible, tak jsme vy...
Já to jsem.
No, Petr pořád, ten je biblický nenasytá, tak pro toho máme verše z první knihy Mojžíšovy, z Genesis, z 6. kapitoly, z verše 1 až 4. Když se lidé počali na zemi množit a rodili se jim dcery, viděli synové boští, jak půvobné jsou dcery lidské a brali si za ženy všechny, již se jim zachtělo. Hospodin však řekl, můj duch se nebude člověkem vnitřně zaneprazňovat, vždyť je to jen tělo, ať je jeho dnů 120 let. Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodili, vznikaly na zemi zrůdy, ba ještě i potom. To jsou ti bohatíři dávnověku, mužové pověstní.
To je zajímavé, že v tomhle překladu jsou zrůdy, jinde jsou i obři jinde a jsou, tak dále.
Jinde jsou i obři a to, co mě k tomu textu napadá, je zaprvé, že není moc populární v takové tradiční křesťanské teologii, která si s ním jako s mnoha takovými hodně starými texty ze Starého zákona neví moc rady. Mm-hmm. A za druhé, že to přesně popisuje to, co tvrdí i náš host a co dal do titulu své knihy, totiž bytosti na pomezí, že právě tím míšením těch dcer lidských a synů božských vzniká něco, co je na pomezí a co je hrozivé. Bůh to tady hodnotí jako něco špatného. A vlastně to vede k potopě, která přijde potom.
Je to tak, no.
Ale jak si tedy vykládat tyhle ty verše?
No, nevím, ale... Vzpomněl jsem si naše zprávy s Tedem Parkinsem, který říká, že k potopě vede homosexualita, že jo? Ale tady je jasně řečeno v Bibli, že k potopě vede to, když se synové božství spojují s ženami lidskými. No takže na to si dejte pozor. Kdybyste patřili k jednomu nebo druhému druhu, tak aby se něco nestalo.
Tak já jsem jako velice rád, Jakube, že jsi zakončil toto okénko takovým jako apelem na etiku chování lidí a bytostí mimolidských. A teď si můžeme pustit před rozhovorem hudbu člověka, který se zabývá, řekl bych, obojím a nevím, jestli s tím nežongluje pro někoho až moc odvážně. Je to takový slovenský folkový neofolklorní zpěvák a mystik, říká si Žiarislav a on má píseň, která se jmenuje Bytosti svargy.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na Radio Wave, to byl slovenský paganistický bard Žiarislav a jeho písnička o bytostech a o bytostech se budeme bavit i s naším dnešním hostem Janem Lukavcem, autorem knihy Bytosti na pomezí. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
V úvodu své knížky píšete, že na jejich stránkách nabízíte několik bezmála napínavých výprav do světa lidské imaginace za bytostmi, které leží na pomezí světa lidského, božského a zvířecího. O jaké bytosti jste jedná a kam jste přesně ty výpravy podnikal?
Tak jsou to víly, upíři, vlkodlaci, trpaslíci, draci, anděle, zombí, jednorožci, medúzy, elfové, obři. Samozřejmě mohlo bych být i víc, ale myslím si, že to takhle docela stačilo. Především jsem se zabýval popkulturou, ale protože mi šlo o představení tady těch bytostí v jakémsi širším kontextu, tak jsem samozřejmě sáhl i do staré mytologie, do středověké literatury a četl jsem i klasickou literaturu, to znamená Johna Bunyana, Miltona, Rabelaise, H.G. Wellse a tak dál. No a v neposlední řadě jsem se taky zabýval odbornou literaturou, jo, protože zatím co v češtině, zatím vlastně tady o tom tématu mnoho není, tak západní teoretici se podobným tématům intenzivně věnují a už dlouho.
Co to je za teoretiky, kteří se zabývají trpaslíky? To jsou teoretici kultury nebo...
Abych řekl pravdu, tak samozřejmě nejsou to žádná jména, která by u nás byla nějak hodně známá, ale jsou to prostě lidé z nejrůznějších oblastí. Jo? Prostě o upírech klidně můžou psát makřesičí teoretikové, kteří prostě právě o upírech píší v souvislosti s kapitalismem třeba. Jo, ale obecně ti jsou to lidé, kteří mají nejblíže prostě ke culture studies.
Co vás na těch bytostech zaujalo tolik, že jste se o ně začal zajímat víc do hloubky? Protože je to z podstaty takové téma spíše kratochvilné. Co vás donutilo věnovat jim tolik času, abyste z toho zkompiloval celou knihu?
Tady musím upřímně říct, že dobrovolně bych se třeba paranormálním romancím nevěnoval. A zvlášť třeba takový Twilight je docela tlusté dílo.
Ano, a je to řekl bych takové zdlouhavé až nesnesitelné. Ano.
Kdo vás tomu donutil? Nějaká bytost vás tomu donutila a se tím zabývat?
Donutil jsem se k tomu sám. K tomu tématu jsem vlastně poprvé přičichl, když jsem se zabýval zrcadly a přitom se mě napadla ta otázka, od kdy vlastně se upíři neodráží v zrcadlech.
Aha.
No a postupně jsem se tím začal zabývat víc a víc, rozšiřoval jsem to a to téma prvotně teda napřed jenom upíru, ale pak i ostatních, mě prostě přitahovalo víc a víc. Ale právě hlavně na pozadí starých mýtů, starých legend, starých příběhů. Jednou z tezí té mé knihy, a tady jsem budu citovat, je to, že se staré obrazy a vize odrážející naše hlubinné touhy nestrácejí, ale přetrvávají a znovu se vynořují v transformované podobě. Cílem knihy je ukázat, jaké jsou tyto nové podoby a v čem navazují na své dřívější předobrazy.
Mm-hmm. Takže dá se říct, když jste začal zrcadlama, že to šlo od optiky, anebo jste měl tím zrcadlo jako fenomén, že je v něm realita trošilinku jiná než ta, která je
nebo
před
za
zrcadlem.
Třeba,
no. Nebo za zrcadlem dokonce ještě.
No tak ta moje kniha se jmenovala Zneklidňující svět zrcadel a vlastně to byly opět kulturní dějiny zrcadla, takže vlastně to byl takový průřez od Narcisa, od mytologie, přes různé zrcadlové světy, až po současné umění, takže ta optika bylo skoro to jediné, co tam není v té knize.
Jaká je podle vás funkce těchto bytostí v dnešní době? Si dokážu představit, že u té mytologie to nebyla žádná zábava, u popkultury to bude hlavně zábava, ale myslíte si, že může být i náboženská ta funkce?
No tak těch funkcí je samozřejmě obrovské množství. Já rozhodně netvrdím, že jsem je v té své knize úplně všechny vyjmenoval. Čtenáři se těmito příběhy můžou bavit, můžou jim poskytovat možnost úniku, ale zrovna taky mohou vnímat jako symbol vyjadřující nějaké hlubší skutečnosti. Můžou v těch příbězích hledat nějaké alegorie a dešifrovat je. A nebo, a teďka už se teda dostávám k jádru té vaší otázky, nebo dané bytosti mohou uctívat jako reálně existující entity. A v tomto posledním případě už se vlastně postupně dostáváme na půdu té náboženské interpretace.
No a jak to funguje s tím náboženství? Opravdu jsou tyhle bytosti nějak uctívané nebo hrajou nějakou roli v dnešní společnosti? Není to trošku přehnané? Nejsou to spíš pokračování myšlenek a představ, které jsou v té popkultuře, než by to bylo svébytné náboženství?
No tak každopádně jako religionisté, aspoň ti západní, už se tím dneska jako oficiálně zabývají. Samozřejmě je otázka, jak to bude vypadat za 10 let. Třeba je to jenom nějaká prostě bublina, která splaskne. Ale já bych si troufal tvrdit, jako že se z toho možná nějaké kulty vyvinou. Jako někdy prostě na přelomu letopočtu, kdybyste se ptal tehdejších lidí, co si myslí jako o počátcích křesťanství, tak asi málo kdo by tenkrát prostě byl schopný odhadnout, jak mohutný a široký proud se to rozvine. Tady bych se možná, jestli můžu udělat malou odbočku, ale v souvisí to s tou otázkou,
určitě,
vrátil do antiky. Antice lidé neviděli žádný protimluv v tom, když prostě lidé určitému božstvu nabídli oběť a pak šli do divadla, kde vlastně recipovali příběhy o těch bozích, který předtím přinášeli ty oběti. A současně potom ještě tatáž božstva mohli vnímat jako jakési filozofické alegorie. A vlastně ten člověk těm bohům mohl zajmout 3 tady ty odlišné postoje a vlastně v tom neviděl žádnou kontradikci. Mm-hmm. A v návaznosti na to si myslím, že možná bude postupně docházet k jakémusi vyrovnávání v přijímání například Bible a významných děl fantazy. V tom smyslu, že vnímání posvátných bytostí tradičních a těch z fantastické literatury se může postupně jakoby přibližovat. Ostatně si myslím, že třeba ty biblické děje dneska zná možná méně mladých lidí, než třeba právě řekněme Tolkiena, nebo Louise, anebo Twilight. Takže u těch fantastických knih čtenáři nacházejí jakési obecné filozofické principy. A někdy jsou ochotněji věřit i doslovně, k tomu se třeba ještě dostaneme. A naopak ty biblické příběhy pro většinu Čechů jsou už právě jenom těmi mytologickými příběhy. Jejichž autentičnosti už vlastně nevěří. A je otázka, jak moc jim věří i třeba křesťané. Samozřejmě někteří ano, ale někteří už třeba méně a někteří už třeba vůbec.
To je určitě pravda. Když mluvíme o tom náboženství, které je spojené s těmi postavami, je to tak, že jde spíš třeba o návraty k těm starým kultům a k těm starým mytologiím, nebo opravdu ožívají ty fantasy knížky tak, že jsou doslovně recipovány a dovedete si představit, že kolem toho vznikne nějaký kult, kolem něčeho, co původně bylo jenom popkulturní.
Tak to je strašně široká otázka. Těch starých mytologií je tolik, že vlastně ani není možné, aby ty nové mytologie, ta nová literární díla nějakým způsobem nepředstavovala nějakou recyklaci těch motivů. U Tolkiena je zcela jasné, že tam ta recyklace prostě byla vědomá. Že jo? On to byl prostě odborník, který tu germánskou a keltskou mytologii znal velice dobře, znal ty staré jazyky a vlastně všechno, co tvořil, tak vlastně jakoby to je jakási ozvěna na ty staré mýty. Kromě toho teda, že to byl římský katolík a že tam vlastně můžeme najít i prvky toho křesťanství. Takže vlastně můžeme říct, že je to jakási nová mytologie, která ale vlastně vytváří syntézu všech těch předchozích příběhů. A co se týká té vaší otázky,
No, existují přímo nějaké kulty, že se lidé scházejí a vytváří něco jako náboženství na základě popkultury?
Třeba Star Wars.
No, odborná literatura tvrdí, že ano. Konec konců, když u nás bylo sčítání obyvatel, no, tak už i tenkrát se tady objevil ten kult těch Jedi. V médiích se to traktovalo spíš jako jakási hříčka nebo jako něco prostě spíš recesistického. Ale je spousta lidí na západě, kteří to berou opravdu vážně. A nejenom ti lidé, ale i ti religionisté, kteří to zkoumají.
Mě by ještě zajímala ta jiná čtení těch příběhů. Vy už jste třeba zmínil jako příklad marxistické porozumění upírským příběhům. Jaká ještě další existují? Mohl byste jich pro zajímavost pár zmínit? Mě třeba zaujalo alegorické vnímání upíru jako zástupců jezuitů nebo polepšených mormonů, kteří se ve vaší knížce objevují.
Tak obecně můžeme říct, že i ta současná monstra jsou samozřejmě produktem té naší doby. To znamená doby politické korektnosti, doby, kdy vzrůstá význam ekologických otázek, doby, kdy stále více víme o síle lidských půdů a o tom, že čím více v sobě něco potlačujeme, tak tím větší sílu to vlastně získává. Takže někteří autoři o fantastických bytostech píší jako o ohrožených živočišných druzích, kteří si zaslouží, abychom je chránili. Jenom na okraj tady uvedu, že pravděpodobně první báseň Poslední Rusalka pojednávající o zkáze říše Rusalek věnou stavbě továrny u nás vyšla už roku 1886. Mm-hmm. Jiní preferují model etnických a genderových menšin, jejichž obdobou tyto bytosti podle nich jsou a kteří vlastně postupně můžou procházet jakýmsi coming outem. Nebo také nemusí, to záleží na nich.
Jakože dojde ke coming outu, že jsem upír třeba.
Přesně tak. Mm-hmm. No, protože to jsou bytosti, kteří už často žijí prostě jako rozptýlení v našem světě a často na nich není na první pohled poznat, že jsou to upíři nebo vlkodlaci, nebo jenom občas.
A nebo ke coming outu, že jsem upír a jezuita.
Pokud byste měl vybrat nějakou bytost a její příběh, o které v knize píšete, u níž je její náboženský charakter podle vás úplně nepopiratelný, která bytost by to asi byla a proč?
No tak jednak bych tady mohl zmínit třeba ty upíry. Mm-hmm. Protože původně to tedy byly bytosti, o kterých si lidé mysleli, že jsou to prostě rozkladající si bytosti, kteří se ještě prostě nerozsložili dostatečně. Čili určitě to nebylo nic prostě vábného. Když to dneska Twilight, jsou to prostě bytosti, které jsou krásné, nesmrtelné, jsou to jacíci vlastně supermani, kteří jsou krásní, nesmrtelní a mají stálou touhu po sexu. A v tom slova smyslu vlastně plní jakousi naší touhu po nesmrtelném životě. Ale samozřejmě chápu, že tady s tím výkladem bych určitě nepochodil úplně u všech teoretiků nebo u všech teologů. Ale úplně nesporné je to samozřejmě u andělů. To jsou bytosti, kde i ti autoři, kteří vlastně píší ty současné ságy, které jsou vlastně velmi jakoby nekřesťanské a nebiblické, tak vlastně všichni ti autoři se odkazují na ten prvotní biblický kontext, který je tam prostě nesporný. Ty dějiny andělů jsou samozřejmě velmi dlouhé, takže jenom krátce tady se nemůžu zmínit, že v Biblii je ta jejich podstata vlastně až překvapivě pestrá. Například někteří vypadají jako lidé, konkrétně jako muži bez křídel a mají lidské vlastnosti, například jedí nebo trpí nedokonalostmi. V zájmu plnění boží vůle, co by boží poslové trestají a někdy se dokouší až skoro vlastně dnešní hlediska viděno hromadných vražd. Ve středověku byl po dlouhou dobu za nejdokonalejší pozemské stělesnění andělského života považován ideál mnižství, ale postupně už v tom středověku nebo na začátku novověku ty andělské bytosti se čím dál tím více vlastně začínají přibližovat lidem. No a v současné popkultuře jsou anděle stále více ličtí a chybující. Tady jestli zase můžu citovat, vážně pochybují o existenci Boha, svévolně opouštějí duše, jež mají opatrovat, nebo naopak svoje svěřence obdivují pro jejich velikost a dokonce je uctívají. Plánují brutální vraždy a přiznávají se ke své záliby k zabíjení. Nebo jsou popisováni jako bytosti nezúčastněně, pozorující lidské hemžení, jako tvorové nevlídní, prostí emocí, až neličtí. Případně současní fiktivní andělé vědomě odmítají, či jen náhodou pozbývají svoji andělskou přirozenost a stávají se lidmi.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Slyšeli jste legendární kapelu Kiss a jejich song Creatures of the Night a my se dnes bavíme nejen o bytostech noci, ale i o bytostech světla s naším hostem Janem Lukavcem, který napsal knihu Bytosti na pomezí.
Jedna z vašich kapitol se jmenuje Mezi fikčními světy a univerzy náboženské víry. Nikoho asi nepřekvapí, že se v této kapitole objeví už zmíněný Tolkien, tvůrce Pána prstenů. Osobně mě ale překvapilo, na jak mnoho různých způsobů to jeho dílo lze vnímat a co z jeho díla vzešlo. Mohli byste říci, na co všechno jste v souvislosti s Tolkienovým dílem narazil?
Tak jsou samozřejmě lidé, kteří to Tolkiena čtou v tom slova smyslu, že to jeho dílo postihuje nějaké principy, nějaké pravdy, které prostě platí i pro náš současný svět. Což ale týká nejenom četby Tolkiena, ale vlastně takhle můžeme čít skoro jakékoliv literární dílo. Ale jsou potom čtenáři, kteří vlastně zacházejí ještě dále. Jo? A tvrdí, že vlastně jsou schopni skutečně komunikovat s těmi andělskými, respektive vyššími bytostmi Valar, které se vyskytují u Tolkiena. Případně tvrdí, že vlastně Tolkien je ve skutečnosti bylo podvržené dítě z toho druhého světa, které nám sem přišlo zvěstovat ty skutečné pravdy a vlastně tu knihu napsalo jako jakési poselství celému lidstvu, abychom se prostě poučili o tom, jak to ve skutečnosti je.
Takže to je zpracování té staré legendy o elfech, kteří podstrkují svoje vlastní děti do těch lidských rodin a tak dále, takže recyklace na druhou, dá se říct?
Tak dá se říct, jinak samozřejmě takových teorií by se dalo najít strašně moc a ten Tolkien je takhle jakoby domýšlen v mnoha dalších směrech, nejenom samozřejmě tady v těch jakoby skrytě náboženských. Jo, zrovna tak se vyskytují interpretace, které jakoby domýšlejí a tvořivě dotvářejí ty vztahy mezi jednotlivými mužskými bytostmi a vlastně tam vzniká taková homoerotická literatura. Jo. Takže ty směry domýšlení Tolkiena, těch je velmi mnoho. A je otázka, co by tomu dneska Tolkien říkal. No, myslím si, že by se mu nelíbila asi žádná z těch, které jsem teďka zmínil.
Tolkien je takový příklad sám pro sebe. Jak jste už zmínil, byl to profesor severské a keltské literatury, oboru dost dobře rozuměl. Do toho se mu povedlo ideálně ty prvky z té mytologie spojit v nějakém, až řekl bych, křesťanském vyznění, protože jednoznačně ten Pán prstenů je takhle tímhletím směrem veden a jsou tam nepřehlédnutelné náznaky toho určitého smýšlení. Jsou ještě podle vás nějaká jiná díla, která mají podobný tah třeba jiným směrem, když odhlídneme třeba od Narnie, která je pochopitelně ještě dokonce autorem trošku personálně svázaná s Tolkienem, ještě něco mimo tohle?
No tak jednak jsou tady ta slavná díla jako Star Wars a Star Trek, ale když teda přímo nás bude zajímat literatura, tak můžeme zmínit třeba Celestínská proroctví od James Redfielda anebo sci-fi román Cizinec v cizích zemi Roberta Henleina.
To jsou co za témata, tyhle ty dvě knihy?
Tak ta Celestínská proroctví, tam jde zase vlastně o předávání nějaké jakoby moudrosti, jo? Která se teda předává v tom románu a jsou prostě lidé, kteří říkají, no ale vlastně to je tak moudré, jakože my bychom to mohli vnímat i v tom našem normálním světě. Samozřejmě jako jakási duchovní nebo spirituální literatura se dá chápat i třeba Coelho, autor Alchemisty. Ale na druhé straně jakési duchovní poselství mnozí hledají i třeba v Lovecroftovi. A to teda nejenom prostě jakoby hledači nějaké té pozitivní síly nebo té dobré síly, ale naopak i jakoby třeba hledači těch sil temných. Jo? Takže právě k Lovecroftovi se přímo hlásí někteří satanisté.
Mm-hmm. Jak to zapadá do toho formátu toho postmoderního satanismu, tak jak je teďka rozvíjen, že máme několik směrů v tom, někteří následují spíš Antona Šandora Laveje, ale sílí spíš ten paganistický moment, ještě kam je ten Lovecraft přiřazen s těmi svými hororovými povídkami o chapadelnatých potvorách.
No tak pokud jim, tak se k němu hlásí právě ten Lovej, který ho přímo cituje v té své Bibli satanistické. Ale víc vám k tomu neřeknu.
Vy jste zmínil, že ty bytosti na pomezí mohou mít určitý politický potenciál, například v boji za rovnoprávnost třeba upíru jako menšinové skupiny. Nesou ty bytosti samotné někdy nějaký politický obsah? Mohou třeba svými hodnotami nebo schopnostmi intervenovat do našeho lidského světa za určitými politickými cíly?
No, většina těch knih, které aspoň teda já jsem četl, tak jednoznačně teda vyznívá ve smyslu chvály otevřenosti, tolerantnosti, jakýsi apel na něco, co bychom mohli nazvat jako vlastně jakýsi prostě fantastický multikulturalismus.
Mm-hmm.
Takže tady v tom slova smyslu ano, ale že by tam ty bytosti přímo zakládaly třeba nějaké politické strany, to zase tak úplně jakoby často není.
No a když jste mluvil třeba o té o tom marxistickém pojetí těch upírů, tak není tam ještě nějaká třeba radikálnější směr politiky než tahle všeobecná otevřenost? Třeba ten boj naopak proti těm temným postavám, které reprezentují naopak něco negativního, jestli se nějak třeba přenáší do dnešního světa?
Jestli už se to třeba nepotkává s konspiračními teoriemi, že jo, kde už se dostáváme na trochu jiné.
Protože vy mluvíte o tom, že jsou ty bytosti vlastně různé a že je to pozitivní ta otevřenost, ale určitě existují taky bytosti, které reprezentují něco démonického.
Ano, ale tak pak je to spíš jakoby na rovině prostě alegorie toho, že prostě celý ten systém představuje jakéhosi jednoho velkého upíra, jo, který prostě vykořisťuje a prostě vysává krev prostě ze všech normálních pokojných občanů. Ale pak už to teda samozřejmě není fikce, pak je to psáno prostě jako jakýsi rozbor současné situace a ten upír se tam vyskytuje jenom vlastně na úrovni
jako
nějaké metafory. No.
No a ještě jedna věc by mě zajímala a to je současná ezoterika. Vy jste mluvil o tom, jak se to prolíná s různým náboženstvím. Ezoterika je teda hodně široký pojem, ale je to něco, co je dneska hodně v kurzu. Lze mluvit právě o nějakých přejímkách z té popkultury do současné ezoteriky.
No jako jestli já jsem si tam teda něčeho všiml, tak je to třeba vztah k New Age, která se teda s ezoterikou nějak jako teda překrývá, ale vzhledem k tomu, kolik o tom vychází knížek, tak si myslím, že vlastně to zase úplně ezoterické není, no, že? Protože naopak je to teda něco veřejného, co má číst co nejvíce lidí. No a ty příjemky tam můžeme vidět třeba u těch už zmíněných andělů, že? Kde je to teda původně teda vlastně nějaká postava biblická, kterou ale dneska vlastně přijímají ti autoři New Age a pracují s nimi vlastně jako s jakýmisi vlastně neosobními silami, které prostě sídlí ve vodách, ve stromech, ale pak už je vlastně otázka, proč tomu vlastně říkat anděle. Jo? Pak jsou to prostě vlastně jenom nějací si duchové, nějací si géniové, kteří tam prostě sídlí. Ale možná, že ti autoři tady potom pojmu sahají právě proto, že je tradiční a že má vlastně jakýsi punc něčeho povoleného, něčeho pozitivního. Že? Takže když prostě lidé si budou číst knížku o andělech ve studánkách a ve stromech a v potučích, tak to možná v nich vzbudí lepší asociace a prostě lepší pocity, než kdyby se tam stalo prostě o nějakých démonech a duších, protože to by je mohlo jakoby nastražit na něco, co není úplně košer.
Existují nějaké teorie, proč jsou vlastně všechny tyto bytosti tak fascinující? Nebo máte nějakou svoji teorii?
Jako moje teorie zní tak a je vlastně vtělená už trošku do samotného titulu té knížky. Jsou to prostě bytosti, které existují na pomezí světa lidského a nelidského. A to ve smyslu vlastně jakoby zvířecího i nějakého nadlidského, božského. No a protože přesně nevíme, jakoby kam patří, kam je zařadit, tak právě proto nás tak fascinují, právě proto nás tak přitahují. A platilo to pro minulost, pro současnost a myslím si, že to bude platit i v budoucnosti.
Já se musím přiznat, že jsem vlastně čtenářem fantasy literatury už od malička a vydrželo mi to do teďka. A ta věc, která se mi opakovaně vrací jako otázka, navzdory nebo i díky mým vlastním duchovním zkušenostem, jestli to není tak, že vlastně ta popkultura, ta literatura uvádí v život to nové náboženství tím, že se to napíše a ono to najednou začne mezi lidmi fungovat a pracovat.
No tak u některých kultů to určitě takhle funguje. Minimálně teda sociologové popisují to, že dneska vlastně existují třeba upírské nebo zombí životní styly, že prostě mladí lidé přímo čtou příručky o tom, jak se prostě chovat jako upír, jak přijít do nějaké měšťanské společnosti a tam prostě provokovat tím, že
jsem mrtvola.
Tím, že vypadáte no. jako mrtvola a jíte tam prostě atrapy lidských těl třeba.
No. Aha.
Ale u některých to pak opravdu ještě může zacházet dál, že prostě to upírství může přecházet prostě v jakési novou pohanské kulty. To to tak, to tak
i, prostě i možná je. V kriminalitu. Já si teďka vzpomínám na takový německý případ soudu s dvěma satanisty, kteří měli i ty implantované špičáky, kteří jako prováděli různé hrůznosti, a bylo to taky v rámci nějakého sebenasazení do upírského životního stylu.
Jako určitě ano, ale tak myslím si, že prostě zneužít se dá úplně všechno. A když jsme se tady bavili o tom Tolkienovi, tak si velice dobře umím prostě představit, že pokud tady vznikne nějaký kult, takže za nějakých 100 let prostě nějací lidé budou třeba zabíjet jiné lidi, jenom kvůli tomu, že je budou považovat za skřety. Hmm.
No a když jsme u toho, tak já se často u těchto věcí, které jsou trošku na hraně toho, čemu jsme zvyklí říkat racionální, často říkám, jestli je nějaké kritérium, jak se v tomhle světě vyznat, když se obohatíme o tolik bytostí a o tolik dalších různých jako pravidel a začneme to brát vážně. Jestli to není nebezpečné a pokud ano, tak kde je ta hranice? Jak máme brát kritéria toho, kdy už jsou ty bytosti v tom našem životě moc nebo mají špatnou funkci a kdy dobrou? Přemýšlel jste nad tím, jestli třeba už víly ještě ano, ty už tě bychom se pustili, anděle v pořádku, ale křety už nepouštět.
Tulhu už nepouštět za dveře.
To je otázka, to radši nečíst ani možná o nějakých těch bytostech pro jistotu.
To je otázka osobního přístupu, jako mě osobně prostě tady ta pluralita baví. Jo? A vlastně sám osobně jsem záměrně tu knížku psal tak vlastně, abych tam ta kritéria nemusel přímo formulovat a abych jakoby tam nemusel klást a prostě jasně stanovovat ty hranice. Když samozřejmě vím, jakože mnoho lidí mě za to může napadnout, že tam vlastně směšu biblické anděly, kterým spousta lidí věří, a elfy a upíry, kterým tolik lidí vlastně nevěří, ale já bych řekl, že prostě žijeme ve světě, který je tím dávně bylo pluralističtější a že ty hranice prostě tak úplně jednoznačně není možné stanovit. Jo? Zrovna tak, že mohlo by se říct, že třeba v nějakého Dia, Afroditu, Neptuna už dneska nikdo nevěří, ale před nějakou dobou v Řecku byla oficiálně uznána jakási novopohanská církev, která se vlastně vrací.
Informovali jsme kultům. O tom dokonce.
Ano, je to pravda, je to pravda.
Mě by zajímalo, jaká z těchto alternativních bytostí vyhrává, která je nejpopulárnější.
No tak já bych řekl, že nejpopulárnější jsou asi ti upíři, jo? Protože dneska se přímo mluví o celém žánru paranormálních romancí, kde vlastně jde o to, že je tam nějaká krásná sličná dívka, která se prostě zamiluje do takové nějaké demonické bytosti, která je strašně jakoby přitažlivá, fascinující, až bohužel je to prostě vlkodlak nebo upír. No a pak to většinou končí dobře v tom slova smyslu, že ona se také stane upírku a tím je to vyřešené. No ale vlastně celou tady tu jakoby plejádu, nebo tady tu dlouhou řadu tady těch titulů paranormálně romantických odstartoval právě Twilight, Stmívání. Ale je samozřejmě otázka, jak to budeme pojímat, protože kdybychom sečetli množství titulů, které vycházejí o andělích, no tak těch by také bylo velké množství, ale pak už by to nebyla jenom tedy vlastně fikce, ale bylo by tam i spousta různých právě příruček o různých prostě andělích v každodenním světě, jo, protože o andělích vycházejí knížky jak křesťanské, jo, Anselm Green a tak dál, tak vlastně i z toho širokého pole těch autorů New Age.
My děkujeme za vaše vyprávění. Těm, kterým to nestačilo, tak můžeme doporučit tu knížku, o které tady byla řeč. Mějte se dobře a držíme palce, ať to vyjde s tím fantastickým multikulturalismem a potkáme se co s nejvíce bytostmi v našem společném světě.
Ty bláho.
Děkuji, naschle.
Naschledanou.
Děkujeme, naschledanou.
Díky, naschledanou.
Hergot.
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 Řízně o náboženství a společnosti. S Dominikem Čejkou, Jakubem Ortem, Fatimou Rahimi, Janem Škrobem a Petrem Wagnerem. Na Rádiu Wave.
To byl Jan Lukavec pro Hergot Rádia Wave a my jsme takovým lehkým letním dílem literárním podle mě udělali takovou pěknou tečku za letošními prázdninami, jestli se nemýlím, že jo?
Jo, určitě, ale já si myslím, že to není lehké téma, tam zazněl rozhodně ten boj za rovnoprávnost těch magických bytostí, já jim v tomhle boji držím palce a doufám, že se bude rozvíjet ta politika.
Samozřejmě, ale chtěl jsem tím říct, že náš host to podal svižně a svěže a to já si vždycky cením a mám z toho velikou radost.
To je fantastický a dnes se to slovo hodí, to je pravda. A na závěr si dáme něco těžšího, ale po tom svěžném rozhovoru.
Samozřejmě nemůžeme zapomenout dneska zahrát plzeňské recesisty takového spíš industriálně mystického black metalu a sice kapelu Umbrtka, ta má písničku Nejtěžší bytosti. A s tím se rozloučíme. Ahoj!
Ahoj, mějte se!
Boží keci a příjemná astrální energie kdykoliv a kdekoliv.
Podcasty pořadu Hergot. Více na wave.cz/podcasty.
Hergot. Hergot.
Hergot.
Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na rádiu B.